Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Συνεχίζω απόψε το αφιέρωμά μας στο μοτίβο της Todessehnsucht, της επιθυμίας για το θάνατο, που στην περασμένη εκπομπή το πιάσαμε από τον William Shakespeare και περνώντας μέσα από τον Bach το φτάσαμε μέχρι το γερμανικό ρομαντισμό. Παρατηρώντας τα ρομαντικά και ύστερο ρομαντικά έργα, όπου ο απογοητευμένος εραστής μοιάζει τόσο πρόθυμος και έτοιμος να πέσει στην αγκαλιά του θανάτου, αφού η μοίρα του αρνείται την αγάπη του. Παρατηρώντας τα λοιπόν, βλέπουμε μέσα τους πολύ συχνά δύο αντίπαλες δυνάμεις. Η μία είναι η πιο προφανής. Η καθήλωση στην απώλεια και στη ματέωση. Ο ήρωας προτιμά το θάνατο γιατί αρνείται να προχωρήσει. Αρνείται να υπερβεί τον παρόντα εαυτό του, αρνείται, αν θέλετε, να μεταμορφωθεί. Η άλλη δύναμη που τον σπρώχνει προς τον θάνατο μοιάζει εντελώς αντίθετη. Είναι μια ελπίδα για υπέρβαση και μεταμόρφωση. Αλλά πέρα από τα όρια του σώματος και του χρόνου και συχνά στη σφαίρα της φαντασίας. Είναι μια ελπίδα να λυτρωθεί και να διαλυθεί το βασανισμένο εγώ που τόσο επεθύμησε το ανέφικτο, να μεταμορφωθεί σε κάτι πολύ λιγότερο προσωπικό, πιο κοινά αγαπητό ή αποδεκτό, πιο φυσικό, πιο οικουμενικό από όσο η μια περιχαρακωμένη στα όρια της ανθρώπινη μοίρα. Ας δούμε για παράδειγμα το προτελευταίο τραγούδι από την ωραία Μιλωνού του Σούμπερτ. Ένα τραγούδι πριν ο ήρωας που έχασε την αγάπη της καλής του πέσει στο ριάκι και αυτοκτονήσει. Το τραγούδι αυτό παρουσιάζεται ως διάλογος ανάμεσα στον ήρωα και το ριάκι. Αν το βλέπαμε πιο σύγχρονα, πιο ψυχολογικά, θα μπορούσε να πρόκειται και για δύο φωνές μέσα στον ίδιο τον ήρωα. Μια αντιμαχία της συνείδησής του. Ένα δίλημα. Η απεσιόδοξη, ατομικιστική φωνή είναι σε ελάσσονα τρόπο, σε μινόρε. Θα την ακούσετε καθαρά και μιλάει σαν άνθρωπος σε πλήρες υπαρξιακό αδιέξοδο και με αυτοκτονικές τάσεις. Η δεύτερη, η αισιόδοξη φωνή, η φωνή του ριακιού, είναι σε μείζωνα τρόπο, σε ματζόρε, και προφητεύει τη μεταρσίωση της απογοητευμένης ψυχής με πολύ όμορφες και ιδεαλιστικές εικόνες από τον φυσικό και μεταφυσικό κόσμο. Απόγνωση και υπερβατική ιδεαλιστική ελπίδα παλεύουν μέσα στον ήρωα, ίσως και με έναν κάπως αυτάρεσκο τρόπο, θα μπορούσε να πει ένας αυστηρός κριτής. Οι στίχοι λένε τα εξής. Απεσιόδοξη φωνή. Εκεί που χάνεται μια πιστή καρδιά, εκεί μαραίνονται όλα τα κρίνα. Εκεί αναγκάζεται το φεγγάρι να κρυφτεί μες στα σύννεφα, για να μην βλέπουν οι άνθρωποι τα δάκρυά του. Και οι άγγελοι κρατούν τα μάτια τους κλειστά και θρηνούν και νανουρίζουν την ψυχή για να αναπαυθεί. Η αισιόδοξη φωνή. Και όταν η ψυχή παλέψει και ξεφύγει από τον πόνο, ένα νέο αστεράκι αρχίζει και αναβοσβήνει στον ουρανό. Εκεί ξεπηδούν τρία κοκκινόλευκα ρόδα που δεν μαραίνονται ποτέ. Και οι άγγελοι κόβουν τα φτερά τους και κατεβαίνουν κάθε πρωί στη γη. Η απεσιόδοξη φωνή προς το ριάκι. «Αχ, ριάκι, καλά τα λες. Ξέρεις όμως πόσο πονάει η αγάπη. Αχ, εκεί κάτω η γλυκιά γαλήνη. Συνέχισε, συνέχισε να τραγουδάς, ριάκι». Όχι, αυτήν εδώ τη ζωή δεν τη θέλει ο ήρωάς μας. Αν θέλει, θέλει κάτι πολύ πιο ιδεώδες και αγνό από τον εδώ κόσμο.
Da muss in die Wolken
Ακούσαμε τον Peter Pears και τον Benjamin Britten στο πιάνο. Πολύ πιο αμφίροπη είναι η έκβαση στον άλλο μεγάλο κύκλο του Σούμπερτ, το χειμωνιάτικο ταξίδι. Τούτος εδώ ταξιδιώτης, και αυτός με μια άπιστη ερωμένη που άφησε πίσω του στην πόλη για να περιπλανηθεί στη χιονισμένη Ήπεθρο, και αυτός φλερτάρει με το θάνατο καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Η στάση του όμως είναι πολύ πιο αλαζονική από του αδελφού του στην ωραία Μιλωνού. Έχει μια σχεδόν πριγκιπική συμπεριφορά. Ποτέ δεν θα έκανε πρώτος το βήμα προς το θάνατο. Είναι σαν να περιμένει να έρθει εκείνος, προκαλώντας τον διαρκώς. Στο τελευταίο τραγούδι, που αφήνει και το όλο έργο αμφίροπο, ο ήρωας μισοαποφασίζει να ακολουθήσει ένα περιθωριακό γέρο που συναντά έξω από ένα χωριό να παίζει ένα οργανέτο. Άλλοι έχουν πει πως ο άθλιος αυτός γέρος μπορεί να είναι ο ίδιος ο θάνατος. Άλλοι λένε πως διαλέγοντας αυτό το γέρο για συνοδοιπόρο, ο ήρωας διαλέγει για πάντα το ρόλο του παρία, του αποσυνάγωγου. Θα φεθεί άραγε ποτέ αυτός ο τζάνκι του πένθους να τον μεταμορφώσει ο χρόνος? Θα κάνει ποτέ ένα βήμα πέρα από τον εαυτό του? Θα επιτρέψει στον εαυτό του να κάνει όντως ένα ταξίδι? Μια που το χειμωνιάτικο ταξίδι του δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας κλειστός, αδιέξοδος κύκλος γύρω από τη θλίψη. Από το τελευταίο τραγούδι δεν θα το μάθουμε ποτέ.
Rüben hin
Ακούσαμε το τελευταίο τραγούδι από το χειμωνιάτικο ταξίδι του Franz Schubert, «Der Leiermann», ο οργανοπαίκτης. Την ομιλούσα συνόδευσε στο πιάνο ο Αντρέι Χόβριν. Ας δούμε όμως και μια άλλη, ακόμα πιο ακραία έκφανση της «Todessehnsucht», της λαχτάρας για το θάνατο στο Schubert. «Κρύψου ήλιε, γιατί οι φλόγες της ειδονής με κατακαίνε». Σοπάστε ήχη, ομορφιά της άνοιξης φύγε κι άσε με μόνο. Αναβλίζουν από κάθε πτυχή της ψυχής μου γλυκές δυνάμεις που με σφιχταγκαλιάζουν και τραγουδούν ουράνια. Καταποντήσου κόσμε και μην ξαναενοχλήσεις ποτέ τους γλυκούς εθέριους χορούς. Αυτή είναι περίπου η στίχη του Johann Meyerhofer στο ποίημα «Auflösung», «Εξαήλωση». Μια τόσο απόλυτη αυτάρκεια του ποιητικού εγώ, μια τέτοια υπερτροφία των ψυχικών δυνάμεων, τόση περίκλειστη ατομικιστική ειδονή και εξύψωση, ώστε ο θάνατος μοιάζει η μόνη πύλη, η μόνη διέξοδος. Ακραία έκφανση του ρομαντικού κινήματος οι στίχοι αυτοί και εύκολα φέρνουν στο νου τα ακραία πολιτικά φαινόμενα στα μέσα του 20ου αιώνα, όταν η ορμή προς το θάνατο, τόσο πειραματική και υπερβατική στα πρώτα χρόνια του ρομαντισμού, εφαρμόστηκε από τους εθνικοσοσιαλιστές με ολέθριες συνέπειες στον δημόσιο και εθνικό βίο. Σημειώστε ότι ο Σούμπερτ και ο Μάιερχόφερ με τις αυτοκτονικές του διαθέσεις είχαν υπάρξει συγκάτοικοι, ίσως και πρόσκαιροι εραστές. Και θεωρείται ότι ο κατά 10 χρόνια γυρεότερος Μάιερχόφερ επηρέασε σημαντικά το συνθέτη. Θα ακούσετε καθαρά στο πιάνο τις φλόγες που εξαϊλώνουν τον ποιητή και θα δείτε πώς με τα αλλεπάλληλα ανωδικά αρπέζ και χωρίς σχεδόν καμιά παύση και ευκαιρία για αναπνοή, ο Σούμπερτ ζορίζει υπερβολικά τον performer, δημιουργώντας ακόμα και σε εμάς μια επίγουσα σωματική αίσθηση.
Thank you.
ήταν η Janet Baker και ο Gerald Moore στο τραγούδι του Franz Schubert «Auflösung», «Εξαήλωση». Να και μια πολύ πιο απλοϊκή λαχτάρα για το θάνατο. Εδώ μια παραμελημένη ερωμένη τραγουδά με την άρπα της και φαντάζεται τον εραστή της να χύνει δάκρυα στο μνήμα της. Ως σπονδύ στην πιστή καρδιά που έλειωσε για χάρη του. Μια παιδιάστικη, αυτάρεσκη φαντασίωση, πως τάχα θα εκδικηθεί στην σκληρή ζωή πεθαίνοντας και τότε όλοι όσοι σε παραμέλησαν θα μετανιώσουν και θα κλάψουν πικρά, αλλά θα είναι πια αργά. Ένας γλυκός, αυτάρεσκος πειρασμός, αλλά με μαγευτική μουσική, από την πρώιμη πένα του Τζουζέπε Βέρντι. Η καβατίνα της Μεντόρα από την όπερα «Il Corsaro». Γαλάζια αιώρηται η φθινοπορεινή ομίχλη πάνω από τη λίμνη. Η χλώη έχει πνιγεί στην πάχνη. Θα έλεγες πως κάποιος καλλιτέχνης πασπάλισε τα άνθη με σκόνη από νεφρίτη. Εξανεμίστηκε η βοδιά των λουλουδιών. Κρύος άνεμος λυγίζει τους μίσχους. Σε λίγο τα χρυσά φύλλα των λωτών θα σεριανίσουν μες στη λίμνη. Η καρδιά μου είναι κουρασμένη. Ο μικρός μου λίχνος έσβησε, σύριζοντας. Με προτρέπει να κοιμηθώ. Σε σένα προσέρχομαι, ανάπαυση. Το φθινόπωρο διαρκεί πολύ μες στην καρδιά μου. Ήλιε της αγάπης δε θα φέξεις ξανά, να στεγνώσεις τα πικρά μου δάκρυα.
Thank you.
Από το τραγούδι της γης του Gustav Mahler ακούσαμε το μέρος «Ο μοναχικός στο φθινόπωρο» με τη Janet Baker. Έπαιξε η ορχήστρα Concertje Bau υπό τον Bernard Haitink. Πριν από αυτό ακούσαμε την Καβατίνα της Μεντόρα από την όπερα «Il Corsaro» του Giuseppe Verdi. Τραγούδισε η Μαρία Κάλλας και έπαιξε η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισιού υπό τον Νικόλα Ρεσίνιο. Η Αριάδνη στην Άξο του Ρίχαρτ Στράους είναι ίσως η πιο ένσαρκη παραβολή για αυτή την Todessehnsucht, την επιθυμία για το θάνατο, που αν ψάξεις καλά μέσα σου μπορεί στην πραγματικότητα να είναι μια ανάγκη για μεταμόρφωση ή για υπέρβαση του εγώ. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρίχαρτ Στράους και ο λιμπρετίστας του, ο Χούγκο φον Χόφμανσταλ, γράφουν εδώ τις τελευταίες λέξεις του κινήματος. Και σίγουρα στα 1916 χρειάζονται πλέον κάτι πολύ πιο πολυεπίπεδο και ψυχολογικό από έναν νεαρό εραστή που πέφτει στο ριάκι. Έτσι λοιπόν εδώ η πριγκίπισσα της Κρήτης και κόρη του Μίνωα Αριάδνη έχει εγκαταληφθεί από τον Θησέα στο νησί της Νάξου. Δεν βλέπει διέξοδο στην απόγνωσή της, δεν βλέπει λόγο ούτε τρόπο να συνεχίσει. Στη μεγάλη της σκηνή επικαλείται τον ψυχοπομπό θεό Ερμή, ήδη σε εκστατικούς τόνους. Υπάρχει ένα βασίλειο όπου όλα είναι αγνά. Έχει και όνομα, βασίλειο του θανάτου. Εδώ τίποτε δεν είναι αγνό. Γρήγορα όμως θα έρθει ένα πλοίο. Ερμή τον λένε το θεό. Ο Ερμής με τη ράβδο κυβερνά τις ψυχές σαν ελαφρά πουλιά. Σαν μαραμένα φύλλα της ποιμένη. Η Αριάδνη σε περιμένει, σιωπηλέ Θεέ. Να εξαγνιστεί η ψυχή από τον παλιό άγριο πόνο. Τότε θα μου γνέψεις. Το βήμα σου θα ηχήσει μπροστά στη σπηλιά μου. Με γιορτινά ενδύματα που μου έδωσε η μητέρα μου, τούτη η σπηλιά θα γίνει το μνήμα μου. Και η ψυχή μου θα ακολουθήσει το νέο της Κύριο. Θα ανεμίσει σαν φίλο στον άνεμο. Θα με ελευθερώσεις και θα με παραδώσεις στον εαυτό μου. Μέσα σου θα χαθώ. Να όμως που το πλοίο που αράζει στην Άξο, κοντά στη σπηλιά της Αριάδνης, δεν είναι καθόλου του Ερμή, αλλά του Βάκχου. Στο πρώτο τους ντουέτο, η Αριάδνη έκθαμβη που οι προσευχές της εισακούστηκαν, απευθύνεται στον Διόνυσο σαν να είναι όντως ο άγγελος του θανάτου. Εκείνος απορεί με αυτή την μαγευτική κόρη που θέλει να πεθάνει. Και πριν μεταμορφώσει το αδιέξοδό της σε θείο έρωτα, δηλώνει και ο ίδιος μεταμορφωμένος από την παρουσία της. Αριάδνη, δεν υπάρχει επέκεινα, είμαστε ήδη εκεί. Και η σπηλιά μου έγινε ένας ιερός βωμός. Τι όμορφα που τα μεταμορφώνεις όλα. Ο Βάκχος αναλύεται σε ένα ερωτικό παραλήρημα, υποσχόμενος να μετατρέψει την Οδύνη σε ερωτική ειδονή και έκσταση. Η Αριάδνη συνεχίζει, συνοδευόμενη στο φόντο από τις νύμφες συνοδούς της. Ποιο κομμάτι του εαυτού μου κρέμεται στην αγκαλιά σου? Τι απομένει από την Αριάδνη? Ω, ας μην πάει χαμένος ο πόνος μου. Thank you. Βάκχος, εσένα μόνο χρειάζομαι. Τώρα είμαι άλλος από αυτόν που ήμουν. Αριάδνη, ας μη χαθεί ο πόνος μου. Κοντά σου ας μείνει η Αριάδνη. Βάκχος, ο πόνος σου με κάνει πλούσιο. Τώρα τα μέλη μου σκυρτούν από θεία ειδονή και πιο γρήγορα θα πεθάνουν τα αιώνια άστρα από όσο θα πεθάνεις εσύ στην αγκαλιά μου. Τελειώνοντας την όπερα και πορευόμενη προς τη μακαριότητα, η Αριάδνη επαναλαμβάνει αυτή τη μυστηριώδη, ιδιοφυή εκ μέρους του λιμπρετίστα φράση. «Μην επιτρέψεις να χαθούν οι οδύνες μου» ή «Ας μην πάει χαμένος ο πόνος μου», κάτι μεταξύ των δύο. Ίσως να είναι η ίστατη στιγμή της ανθρώπινης αδυναμίας ή ματαιοδοξίας. Παρόλο που έχει μεταμορφωθεί και έχει υπερβεί τον καθυλωμένο της εαυτό και πάει προς την ένωση με ένα Θεό μπροστά στον οποίο κάθε θυσέας οχριά, η Αριάδνη κάπου μέσα στη νέα ευτυχία θέλει να διασωθεί η μνήμη του πόνου της. Γιατί? Ίσως για να μην της πούν ότι ο πόνος αυτός δεν είχε αξία. Ίσως γιατί δεν αντέχουμε την ιδέα ότι το παρελθόν που ζήσαμε δεν είχε αξία. Και ας το έχουμε ξεπεράσει, και ας το έχουμε μεταποιήσει, και ας το έχουμε ακόμα και απαρνηθεί. Ακούμε λοιπόν τα τελευταία λεπτά από την Αριάδνη στην Άξο του Ρίχαρτ Στράους. Σε αποσπάσματα από την Αριάδνη στην Άξο του Ρίχαρτ Στράους ακούσαμε την Ελίζαμπετ Σβάρτσκοπφ ως Αριάδνη και τον Ρούντολφ Σοκ ως Βάκχο. Την Όρχιστρα Φιλαρμόνια διεύθυνε ο Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το διμερές μας αφιέρωμα στο μοτίβο της Tode Sehnsucht, της επιθυμίας για το θάνατο, που το ξεκινήσαμε από την Βρετανική Αναγέννηση και το φτάσαμε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Το πρώτο επεισόδιο μπορείτε πάντα να βρείτε στη μερίδα του διαχρονικού διαδικτύου στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Στο μικρόφωνο ακούσατε τη Λένια Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μας χαρίσατε την προσοχή σας. Σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.